Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, konfidantza eta elkarlanerako prestasuna adierazi dituzte Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez gobernuko presidenteak Ajurianean egin duten orduterdiko ezoiko bileran Sánchez Gasteizera etorri izanaren keinuak iragartzen zuen moduan. Oharra ez da bateratua, Moncloak eta lehendakaritzak ban atera dute protagonisten ordena aldatuta, baina edukia bera da autogobernua eguneratzea eta pendiente dauden eskumenak eskuzaldatzeko prozesua izan dituzte besteak beste mai gainean. Berehala jasoko dugu Gasteizen azken ordua. Frantzian 800.000 erabiltzaileri eragingo diela kalkulatzen da asteburuan ere bai. Goizaldean Frantziako abiadura hondiko trenaren sarean izan den eraso masiboak garraio ministroaren arabera.
Tout nous indique aujourd'hui que ce sont bien des incendies criminels. Notamment la dimension de la concomitance.
Koordinatutako eraso kriminala izan da. Hendaiako tren geltokian egoera ordu honetan zein da, Andoni Lizea, Arratsaldeon?
Arratsaldeon, ba SNCF-ko komunikazio arduradunak erran digu hasi direla trenak Bordeletik abiatzen, Poitiersen gutxienez iristen direla erran digu eta gaur bertan Parisera iristeko itxaropena dutela eta Parisetik ere badator 3:00 Montparnasseko abiadura handiko trena. Hasi da, beraz, emeki-emeki zirkulazioa bere onera itzultzen, hemen goizean ziren lagun gehienek Bordelera bidean atera den trena hartu dute duela gutxi, eta bidaiari metaketa desente apaldu da sabotajearen berri izan, eta zer egin ez egiten bidaiariek.
Zandosko ez daola, momentuz ez dakela inolako soluziorik, igual azte buru osua behar da bela konpontzeko errendierazen sabotajeak edo arasuak, eta gizazeteko ez dozko konponbiderik emoten, oingoz begiratzen ni alkilerreko kotxe hartzen badugu, ze behiz argoizerako ya badakagu sarrerak ikusteko gimnasia.
Se han ido en kotxe ahora, a ver si de ese kudeos pueden salir, y si no, subirán a Poitiers, y si no, pues hasta París.
Errandigo ba, Ibarko emakumeak adibidez bihar goizean bertan gimnasio ikusteko txartela zuela eta Donostiakoaren senarrak eta semeak belar jokeia. Tours eta Parise artean Kurtalinen egin dute sabotaje eta kalteak handiak izan dira.
Arratsaldeko 7:30 jarriko dira abian 2024ko Olimpiar Jokoak, bestelako goraberarik ezpada behinik behin, aurreneko aldiz estadio batetik atera eta izango da irekiera ekitaldia Sena ibaian barrena. Hortik aurrera eguneko beste lerroburuak igotzalkortak.
Kamala Harris lortu du Alderdi Demokratako izen nabarmen guztiak bere inguruan batzea, babetsa erakutsi dioten azkenak Barack Obama presidente ohia eta Michelle Obama emaztea.
I am proud of you. This is going to be historic.
To do everything we can to get
Sareetan erakutsi dute Obamatarrek Harrisi egindako telefono deia babes hori eskaintzeko. Harrisek hain zuzen Bidenek oiduena baino tonu gogorrago erakutsi du azken orduetan Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin egin duen bileran babesa erretiratu gabe Gazako egoera jasanezina dela esan dio. Gaur Donald Trumpekin elkartuko da Israelgo lehen ministroa. Atarian Trumpek esan du bera presidente balitz gaztazkarik elitzatekela egongo ekialde hurbilean. Gazazari garela Jaularitzako Osasun Sailak oharbidez adierazi du Osakidetza arreta ematen ari zaion 9 adingabe eta horietako baten ama egonkor daudela. Bakoitzari egin beharreko probak egiten hasi dira gaur. Egunak utzi digun datua langabeziarena Hego Euskal Herrian langabezia tasak puntu bat egin du bera urteko bigarren hiruhilekoaren amaieran eta lanean ari diren pertsonen kopuruak beste marka bat ezarri du. EPA inkestaren arabera 7.76% dago langabezia Hego Euskal Herrian, era berean aurreko hiruhilekoan baino 27.300 pertsona gehiago daude lanean. Eta epaiketa baten sententziare bai 2013an Angroisen Santiago Atarian errailetatik ateratzen Albia trenaren kasuan 2 urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri die epaitegiak treneko makinistari eta orduko adifeko segurtasun arduradunari. Biktimei 25.000 euroko kalte ordainak ordaintzera ere behartzen ditu sententziak Renfe eta Adifen bi aseguru enpresak. Biktimek txalotu egin dute Adifere zigortu izana.
Errepideetan ez dagoela aparteko arazorik esan digu segurtasun saila. Nola nahi ere ohar bat, Idiazabal eta Beasainen ene bat errepiderako sarbideak trafikoaren zat itxita izango baitira datorren astelenean eta asteartzean birgaitzeko lanak egin behar dituztelako. Uztailaren 29 eta 30 hortaz, egunean zehar itxi egingo dituzte lotuneak goizeko 7:00 iluntzeko 8:00 arte. Ene bat errepiderako sarrerak isteak ez du eraginik izango errepide sare nagusian eta desbideraketak behar bezala seinaleztatuak izango direla jakinarazi du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Eguraldiari begira jarrita berriz, hauxe urrengo orduetarako pronostikoa.
Hegoaldean eguzkitsu eta ipar parteaz beodei dezenterekin jarraituko dugu arratsaldean. Eta bihar frontel bat gerturatuko da eta ondorioz kantauri isurialdean ba lainotuta jarraituko du zeruak eta animenka ba euri pixka bat ere egin dezake. Aldiz Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean ba eguzkitsu egongo da eta ondoren arratsaldean berodei batzuk garatuko dira eta baliteke ba ekaitze kutsuko zaparrada bakanen bat botatzea. Eta igandean berriz aire masa bero bat iritsiko da penintsula barnealdetik hegoaizerekin eta beroa izango da protagonista urrengo egunetan.
Ordubiak eta ia 6 minutu dira Xabi Iraola eta Xanti Gurutxaga teknikan eta realizazioan.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
Ordu terdi inguruko bilera adeitsua egin dute gaur Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak Gasteizen 11 terdietan puntuan iritsi da Sánchez Ajurieneko jauregira eta bileraren garrantziaren erakusle simbolismo handiko harrera egin diola bertan lehendakariak. Ondoren kaleratu duten oharretan, ohar bana kaleratu baitute, elkarlanerako borondate argia azaldu dutela agintari biek, dio oharrak, eta besteak beste mahai gainean izan dutela autogobernua eguneratu eta transferentzien gaia. Maialen Arratibe, azken ordua arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, ordu terdiko bilera giro adeitsuan eta konfiantzazkoan egin dute lehendakariak eta Espainiako presidenteak, eta bi gobernuetako iturri ofizialen arabera biek ala biek elkarlanerako eta lankidetzarako borondate argia erakutsi dute besteak beste autogobernua garatzen jarraitzeko eta Gernikako estatutua betetzeko. 20 gora eskumen gelditzen dira transferitzeko eta esan bezala horretaz hitz egin dute bi agintariek, ikusi beharko da gerora urratsik baote datorren. Hortik harago, egoera politiko eta ekonomiko orokorra aztertu dute, kontuan hartuta nazioarteko ezegonkortasun giroa eta testu inguru horren baitan euskal herritarren onurarako besterako gai batzuk ere izan dituzte hizpide, tartean euskara, azpiegiturak eta Europako funtsen banaketa. Edukiaz harago simbolismo handiko bilera izan da gaurkoa eta lehen gerturatze honek agerian uzten du lehendakaritzako eta Moncloako iturrien arabera bi gobernuen arteko harremanak momentu onean daudela.
Hilabetea ari da iristen bestalde amaierara eta hori zen RC-ek PSC-rekin Salvador Illa Generalitateko presidente izendatzeko negoziazioak bideratuta uzteko jarri zuen epemuga. Negoziazioa bide honetik doala adierazi arren, datorren astean aurreakordioa sinatu aurretik Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohiak bihar egingo duen hitzaldian bere itzuleraz iragarri dezakena entzun nahi dute alde biek. RC-ko oinarrietan eragina izan baitezake Puigdemontek dioenak eta PSOE-ek bere aldetik Juntzek Espainiako egonkortasunari begira ze jarrera hartuko duen entzun nahi du. Mikel Arregi, Madrid, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Eskerra Republikanak eta PSC-ek datorren abuztuaren 26ra arteko tartea dute Salvadoriaren investidurarako, baina bi aldeek negoziazioak puripurian dituzte eta akordioa lehen bailen erdietsi nahi dute. Elkarrizketen erdigunean, Kataluniarentzat finantzak eta sistema propioa eta adostasunerako izen propio baten beldur.
La manera de retornar dignament la institució que va anar a l'exili és tornar al Parlament.
Carles Puigdemontek bihar ekitaldi jendetsu egingo baitu Katalunia iparraldean eta posible da han investidura saiorako bere itzulere iragartzea amnistia legea indarrean izan arren, Gorenak Puigdemonten kontrako atxilotzea agindua indarrean mantentzen du diruxa utze delituagatik eta Kataluniako parlamentura gerturatu ezin pronto beraz atxilotua izango litzateke. Mugimendu horrek kezka sorrarazi du Eskerra eta PSC-rengan eta bitartean Madrildik.
El próximo gobierno de Cataluña lo van a decidir en Cataluña.
El Masaid ministroak errepikatu du Kataluniako gobernua bertako alderdiek adostuko dutela kanpoko inoren eraginetatik kanpo. Bada, Eskerra eta PSC-ren arteko elkarrizketak bide honetik doazela dirudi eta bi alderdietako iturriek ez dute baztertzen akordioa datozen egunetan iragartzea eta hilaren investidura saioa abuztuko lehen astean egitea.
Gotortuta dago Frantziako hiriburua gaur arratsaldeko 7:30etan hasiko diren Joko Olimpikoei begira. Esnatu orduko izan den sabotajeaz eguneratu nahi dugu azken ordua ala ere asteko, abiadura hondiko trenaren sarean eraso masiboa salatu baitu SNCF-ek goizaldean izandako erasoa, Frantziako garraio ministroari entzun diogu sarreran, hiriburuko lau linea nagusitatik hirutan eragina izan du, asteburuan ere nozituko dituzte sabotajearen ondorioak erabiltzaileek. Iñaki Esnal, Parisen azken ordua arratsaldeon.
Krisi maila bilduta dago ordu honetan, bertan da Gabriel Atal jarduneko lehen ministroa. Atalek esan berri du argi dagoela trenbide sarea blokeatzeko helburua izan dutela, gogoratuko dugu 800.000 bidaiariri eragin eta eragingo diela erasoak. Ordu berean gertatu dira goizaldeko laurak inguruan Frantziako lauleku ezberdinetan, denetan sua eragiteko materiala topatu dute eta horrek kalte egin die zuntz optiko eta argindarreko 500 kableri.
Des camionnettes retrouvées avec des personnes qui ont fui, notamment sur la partie sud-est, des agents incendiaires qui ont été retrouvés sur place, une enquête est en cours.
Jarduneko garraio ministroak dioenez, kamioietan ies egin dute erasotzaileek, euren bila dabiltza orain eta noski kaosa eragin dute, batez ere Parisen Montparnasseko tren geltokian, bertan abiadura handiko trafiko guztia bertan bera gelditu da, gutxienez esan dute arratsaldeko ordu bat arte, momentuz ez du beste berririk eta sabotaiak eraberean eragina izan du Eurostar linean, Paris eta Londres lotzen dituen linean alegia.
Zazpiterdietan hasiko da irekiera ekitaldia. Misterioz beteta da, torri antolatzailean hitzetan sekulakoa izango omen da, ikusgarria zena ibaian barrena, ia lau orduz gozatuko dena, baina oso gauza gutxi eman dituzte jakitera, baieztatutako artista bakarra entzuten ari zareten hau, Aya Nakamura abeslariak iragarri du bertan izango dela. Olimpiar jokoek parte hartzaile adina historia izango dituzte, gaur Euskadi Irratian mende bat egin dugu atzera Parisko azken Olimpiar jokoetara 1924an izan ziren eta bertan parte hartu zuen Gabino Lizartza Berastegiarrak. Euskal Palanka jaurtiketan izan zen txapeldun eta disko jaurtiketan aritzeko gonbitea jasota joan zen Parisera Asier Arbelaitz.
Gabino Lizartzak baserriko lanarekin uztartzen zuen palankari jarduna Tolosako Berazubi kirolgunean tinko entrenatuz eta Euskal Herriko palanka jaurtitzaile onena izateaz gain disko jaurtitzen ere aritzen zen. Bere ondorengoek gorde dute Lizartzaren historia, argazkiez gain duela 100 urte erabiltzen zituen burnizko palankak ere jasota dituzte. Jesus Mari Lizartza, biloba.
Bai, batzu luzego, beste motzago, etxen, jarrita, adornotako, egoen gehiago. Pisue, bakoitze bere pisue eta izate zuen, da nola korromatuta da dauden da erdoiak eta kentzeko eta, ba, ia pisuketare, ia pixka zatuta egon goie.
Atleta bikaina zen Lizartza Espainiar estatuan lehena izan zen 40 metrotatik aratago jaurtitzen eta halako batean Parisera joko olimpikoetan aritzeko gonbita jaso zuen, kasu horretan disko jaurtiketan aritzeko. Pasadizo bat ere jaso du familiak, Gabin hori esan ziotenean estadioan zeuden milaka lagunen aurrean galtzamotzetan lehiatu behartzuela haserretu egin zen.
Da Parisa jomertzula eta galtzamotzetan da jokatu bertzula, ba, bea ez ez, etzala jarriko galtzamotzetan huet, eta bea sekulen etzan jarriko segurasko, eta jenden aurren da, ba, hola gutxiko. Ba, baina geho, ikusten ez, ba, konbentzitu zuen, eta geho hango markak eta ba, ez da gehu.
Dominarik ez zuen irabazi baino nahikoa sari bazen 20. Mende hasieran Berastegiko baserritik irten eta Parisko Olimpiar jokoetan parte hartzera iritsi izana. Gaur gogoratu dugun Gabino Lizartzaren historia.
Ordubiak eta 13 minutu dira oso bestelako egoera. Gazatik gerra zauriekin eta gaizlarriekin iritsitako 9 aurrak egoera kliniko onean daudela adierazi dute Osakidetzako Gurutzetako eta Donostiako ospitaleetako pediatria taldeetako arduradunek. 5 adin txikiko Gurutzetan hartatuko dituzte eta gainerakoak Donostian atzo iritsi ziren Kairotik barren Euskal Herrira Janire Gerenabarren arratsaldeon.
Arratsaldeon, 2-14 urte bitarteko aurre gerrako zauri larria ditu uste, lesio traumatologikoak, erredurak, arazo neurologikoak, oftalmologikoak edo bihotzekoak besteak beste guztiei eta baita laguntza neurologikoa behar duen adin txikiko baten amari ere valorazio klinikoa eta analitikoa egin zaiela adierazi du Miguel Vázquez Gurutzetako Erietxeko Ospitalizazio Pediatrikoko arduradunak egonkor daudela azpimarratu du.
Queremos completar pruebas para optimizar el tratamiento que les vamos a aportar.
Especialista ezberdinek erabaki beharko dute bere hitzetan zein den bakoitzak behar duen tratamentu zehatza. Oraingoz bakar batek ere ez du ospitalean geratu beharko, euren harrera etxeetara joan ahal izango dira, alduten neurrian behintzat bizitza normala egin dezaten.
Eta Galiziako Justizia Auzitegi Nagusiak bi urte tardiko espetxe zigorra jarri die 2013an Santiagora iristear zegoen trena gidatzen ari zen makinista teknikari eta difeko goi kargu bati. Izan ere trena 80 km orduko abiaduran joan behartzen gune batean 180 kilometroko abiaduran joan zen eta istripuaren ondorioz 80 pertsona hil ziren. Honela iritsi gara arratsaldeko ordu biak eta laurdenetara.